Luka obwandulilo bwalekera lubale akadebe akakwanda kufika akakejigo kemo o Yesu ikonsosia ombombi ogwambaha gwabasikali.
O Yesu ye amalile kukubabulanisi abanu akalota mulikaje lya Kapernaum. Mulikaje lira mwe aliale ombaha gwabasikali abakiroma. Omba huju aliale nombombi wake junu aliamugani lefijo. Neke ombombi jula aliale ntamkiongo ukaba gukoba. Omba hajula ye apulike imola sa Yesu akasunga abagojo bamonga baba Yahudi kuti balute bansume o Yesu isi ansosie ombombi wake. Abagojo bala je bafikire kwa Yesu bakampelepesia bakati. Umunu uju anogire olutango luno ikukusuma. Olakuba abaganira abantu bitu. Kange uju wejuno aliatujengire isinago gijitu. Pepa na Yesu akabuka na bagojo bala kuluta kunyumba ijamba hajula. Yebalipipi kufika pa nyumba jira, umba hajula akasunga abamanyani bake balute kwa Yesu bambule kuti. Wentua, oleke kukukatasia kukwingira mu nyumba jango. Olakuba one na ninogire. One nivele nibue nekuti na ninogire nambe kukwisa kuliube. Lino ni kukusuma ujobe lilisio liene umbombi wango isoka. Olwakuba na june nipulika kubaba habango. Kange ni nabasikali wanabipulika kulione. Ningambule jumonga niti, luta, iluta. Ojunge ningati, isa, ikuisa. Na jumbombi wango ningambule kuti, bomba ndiki, ibomba. O Yesu yiapulika masio aguo, akadega kiongo. Pe akalishietu kila ilipuga iliabanu, noliliali likumbingirila, akati. Nikubabula kuti. Nambe mubaisa yaliboni, na nimwagile umunu unyaluiti koluko mendabule uju. Abanu bano bali asungirwe, yebagomwike kunyumba jamba hajula, bakabo na umbombi asokile.
Obwandulilo bwalekera lubale, akadebe akakejigo kemo na kemo, kufika akakejigo kemo na lekera lubale, o Yesu ikonsiusia umwana kwa mukejuba umfuire.
Pambele, o Yesu na walonesi wabake palikimu nilipuga ilibaha iliabanu bakalota kulikaja ilianaini. Yebalipipi numuliangu walikaja lila bakatangana na abanu kipuga vihuma mulikaja bapindile umfimba wa mwana undemi mulibokosi. Umwana ujuo alene mwene mwamukijuba umfuile. Abanu vinga kuhuma mulikaja ilio balele palikimu numukijuba jula. Umutu wa iamuagile umfuile jula akambone likisa. Akambula akati, ule kipirira. Pe akabelelela paliboko siri ya mfimba. Akaliabasia, abanu bano baliapindile, vakema. O Yesu akati, wende miube, nikukubula sisimuka. Na kalengi umfwe jula akasisimuka, akikala, akatengula kujoba. Pepa na o Yesu akampela ungina umwana jula. Abanu boni bakogopa, bakatengula kukumuginia ungulu bebiti. Ombili ombaha isile kuliusuwe. Ongulube isile kutanga banu bake. Imola eji jino aliabombile o Yesu. Jikakwila imbale soni isa Yudea na muisi isa pabupipi.
Obwandulilo bwalekera lubale. Akadebe kakejigo kemo na lekera kuoni. Kufika akafijigo fitatu na fihano. O Yohani omofugi isunga ababulanisibu wabake kwa Yesu.
O Yohani akapangirwa na babulanisibu abake soni sino o Yesu akaba ibomba. Pe o Yohani akabakemera babiri mu babulanisibu abake akabasunga kwa mutwa o Yesu bamposye ndeke. Ube bebe Kirisite junu ababiri bali abirire kuti ilikuisa? Nabe na bebe tuhubira kujunge? Ababulanisibu abala yebafikire kwa Yesu bakati. O Yohani umofugi atusungile kuliube tukuposye kuti. Ube bebe Kirisite junu ababili bali abilile kuti likuisa? Nabe na bebe tuhubila kujunge? Unsi kigulagula, o Yesu akaba isosia vinga ina musabe. Akaba isosia nabanu baliale na mapepa malamafu. Kange na ababofu vinga akaba sosiaga, wakalolaga. Pe akabamula abasungwa bala akati. Mulute mumbulu Yohani, soni sino musibuene na kupoleka. Ababofu vilola, abalema amagulu bigenda, abanyabuba bibalala, abanyamapole bipoleka, abafue bisiuka, kange abakotofu bipolisibwa emola enofu. Afunyirwe umunu juno ikunyeteka one kesilangani gani. Abantu bano bakasungire no Yohane yebabukire, o Yesu akatengula kukulibula ilipogalira imola isa Yohani, akati. Mukalutile kule haka kulo likiki. Mwahubila aga kukumwaga umunu juno ikela kwete kandabule eletete lino likela kodepa nemepo. Jeje. Pemukalutile kulo la umunu juno alindani? Asi. Mukalutile kulo la umunu juno afuarile amenda agandala manyinga? Polikesia. Abanu bano bifuala amenda agandala manyinga. Kange wali nifinu fio nifinofu. Bikukala mamajumba akakitua. Na bikukala kule haka jeje. Lino, pemukalutile kulo la umunu juno alindani? Mukalutile kukumulo la ombeli? Sesene. Nikubabula kuti ujuo nambili ruene. Loli ujuo mbaha kukila ombeli. Ujuo weju na imo la sake silembilo malembe ameme kekuti. Lolaga, nikunsunga unyamo la guangu akulongolele. Ujuo we ikukulingani kesiaga isi la jako. Uyesu akaje wakange akati. Nikubabula kuti kubanu boni na kuwale. Kange na agelile kuboneka umunu umbaha kukila uyohani. Nikijunondebe mubutu wa wangulube, wemba hakukila uyohani. Pepanu abanu boni palike muna basongesi ya songo, wanubali apulike amasyo ga Yesu, wemila uyohani, wakiti kakuti ungulube wakiangani. Uluwaku babanu abuo, webanu wali ofuwe no uyohani. Loli, abafarisai, na babanesi bandagiro, na wali ofuwe no uyohani. Uluwaku babali asitile sina ungulube aliafumbiru wakubene. Uyesu akajoba kange akati, ni huanikisi ya nikiki abanu abakisi na iki? Bahuanine nikiki? Bahuanine na vana, vandu binena kuligulilo. Nikibikubabula abajana bebiti. Tubakubile ifilongilongi ifialukelo na musejile. Tubembile ulwimbu la lusukunalo na mulelile. Fialulibu na jumwe. Uyohani umofugi ya isile na alisaga makate na ambe kunyua uluhuje. Mukati, alinili pepo. Nikeone ne mwana wa munu nisile. Nilia na kunyua ndaule bibomba abange. Mwiti, lola, ujo nyamuojo, kange mugasi. Kange mmanyani kwa basongisi ya songu na bahosi. Neke obukagusi wangulube, ubone kwa kiangani kubanu bake.
Obwandulilo bwalekera lubale, akadebe kafijigo fitatu na ntanda kufika kafijigo fihano. O Yesu ikompiane la umosi.
Ekigono kimonga, umfalisa ijuno akatambulua ga Simoni. Aliankemelile o Yesu kuti alute kulia kwa mwene. Pe o Yesu akaota kukaja kwa mfalisa ijula. Akikala na kulia ikiakulia. Mulikaja lila, mwe aliale umukijuba jumonga, juno aliale mmosikiongo. Umukijuba ujuo, ye apulike kuti o Yesu alipidia kukaja kwa mfalisa i. Akaluta ne supa inyamafuta ama nono, agandala manyinga. Ye afikile, akema konsa na kwa Yesu, pipi na magulu gake. Akatengula pidela. Neki amaso sigake kakaba gidomokera mu magulu ga Yesu. Pe akaba ipulusi ya magulu ga Yesu nile nyeleli yake. Kumo inonera na kukuga paka mafuta. Umfalisa ijula ye aluwene uluwa akasaga mmojo wake kuti. Umunu uju ale ave mbili. Ngali akagule kuti. Umukijuba juno ikumabasi ya munu wandani. Ale ikagula kuti mosi. Peo Yesu akajoba akati, Simoni, nilinilisio, nilonda nikubule. Guope akati, ena mbulanisi, mbule. Pepa na Yesu akati, kwebaliale abanu babili, banu baliale visigiru wa ihera numunu jumonga. Jumo aliakopile idina lifirundo fihano. Ujunge aliakopile idina lifijigo fihano. Abanu aba, yabakunile kuhomba, juno aliabakopile, akabasagira. Lino muabu wabano bakasigiruaga. Ali kukai kumuga na fijo munu jula. O Simoni akamwamula akati. Uneniti juno asagirwe nyinga. O Yesu akati. Ujobide sasene. Apo o Yesu akamulola umukijuba jula. Akambula o Simoni akati. Umuagiru umukijubuju. Yeningile muli ube muno. Ube numelile amalenga akakufuga magulugango. Neke uju. anyofuiga magulu gango na masosi gake, na kupulusha nilinyeleri yake. Ye ukuhungira nononire, loli uju kuhuma ni kuingira muno na akatire kunone la magulu gango. Kange nomakile amafuta kumutu. Loli uju amakile amagulu gango amafuta amanono agandana manyinga. Lino ni kukubula. Ulugano la mukijuba uju lukome. Ulakoba apianilwa inyi visake nyinga. Neke umunu juno ipianilwa inyi vindebe. Uju iga na padebe. Pepa na uyesu akambula umukijuba jula akati. Upianilwa inyi visako. Neke vanabaliale vili ya nuyesu. Bakatengula kuposani ya viti. Uju wewe ni kupiani rinyivi. Apo uyesu akambula kanga umukijuba jula akati. Gupile ubupoki wemila ulutikolu wako. Ulutage na ulutengano.